دمخ کی آیات مبارک کی اللہ رب العزت کے جہنمیان و حال بیان کو اوی فرمائل چدوی بگیا ارمان کئی دنیا تا واپسی بغواڑی و دنیا تا بیا واپس سکرات لینے شی ادا مضمون زے پزے گنو آیاتنو کراغلے چے واپسی با زن کدن کم باز خلق دنیا تا غواڑی او میدان دا محشر کی بم واپسی غواڑی لقد دی وم دیرشم آیات مبارکا دتائی دپارو گو رئی سور مومنون اتلسم پارک رازی چه دزن کدن پو وقت کی یو مجرم یو کافر دا تمنا لری چه دی دنیا ترا واپس شی آیات مبارک او گو رئی یو کم سل او سلم نمبر فرمائی حتی اذا جاء احدهم الموت حتی تردی پوری اذا جاء چرابشی احدهم الموت یود دویت مرگ مرگ برورسی زن کدن بشوروشی قال نوائی بدغ مجرم و کافر رب رجعونی اے زماربا ارجعونی واپس کما دنیا تا او دا ارجعونی جمع روڑے نولماء لکلی اصل کی تکرار دے دے وی ارجعنی 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 واپس میں کا رب دنیا تا واپس میں کا واپس میں کا نو دا تکرار نا تعبیر اوکو پجم سرا دا تکرار نا تعبیر کڑے پجم سرا سوال دا پیدا کی چی صد پار دنیا تا واپسی غواڑے ویلعلی اعمل صالحا دا دید پارا چی عملو کم نیک فی ما ترکتو پہاغس کی طرف تو چما پریخی ما چ کمال دنیا اغپری خوچی اغی کی زنی کا مالکم کلا اللہ وی چرم دارنگ ندام چی او سڑے دی زن کدن کی کنی بیا دنیا تا واپس شی او مرگ دی رستو شی انہا کلمتن بے شک دایو خبر دا ہوا قائلوها چی دے ویون کے دے دیل را دا سی دے دزدے و ارمان دے و یو تمنا دا چی داغی تکرار دے پخلے بانے کئی ومن ورائیہم برزخن او آخواد دوینا یولو یا پرددا د دنیا او د قبر پا منس کیو سیولو یا پرددا الی یوم یبعثون دا غورز پوری چی دیو پکی قبر نرا پور تکڑیشی دو دوبارہ جوندن پوری دے بیاوز دنیا ترات لینشی دارنگیو گو رہی تاسو ددہ سور مومنون پاخر کیم ذکر کری دا سور مومنون پاخر کیم ذکر کری دی آیات یوسل دولسم او یوسل دیار لسم و گورئی دارنگی آیات یوسل وم کی وئی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون دی بوئی اے زمونگ ربا اخرجنا منها رو با سمونگ دی ورو جہنمنا فإن عدنا اور نم روبا ساو دنیا تم واپس لے گا فإن عدنا کچر واپس منگ دغ شرک و کفر تا فإنا ظالمون نو بے شک منگ بیو ظالمان تا اللہ دا طرف ناول بدوی تا جواب نملاوی کیچے جواب ملاو شنو دا سے بھئی قال اخسو فیها ولا تکلمون اب فرمائی دوی تازی قریشی پدی جہنم کی ولا تکلمون اعوذ ما سر خبر مکوئی
دارنگی رستو یوصل دولسم آیات کی وئی
قال ملک بورتو وئی رب العالمین بورتو فرمائی کم لبستم فی الارض عدد سینین سمر وقت تیر کڑے و تاسو پزمک کی چی دوبارہ ورتو استلل غاڑی عدد سینین شمیر دکلنو قالو آئی بدوی لبسنا یومن وخم تیر کڑے و یورز او بعد یومن یا بازی صدو رزنا فاسأل العادلین وی بتا پوسو کا اے ملک آداغ ملائکنا چغیش میرن کی دی عمرنو د بندگانو لرا د انسانانو لرا
بعض ملائک پدی مقرر دی چغی ساگانی ورز یفتی او عمرن شمیری وی بمو خدیر حیبت کیو د جہنم دا عذاب پا تکلیف کیو یا مو یورز تیرا کڑی آنی مورز
فاسأل العادلین نو تپوسو کا دا غشمیر کون کو ملائکو نام
قالا رب العالمین یا ملک بورتو فرمائی اللہ بستم اللہ قلیلا وخمنو تیر کڑے دنیا کے مگر لغنتی دیر مختصر جوندنو اور آخرت مقابلہ کی خوی و رضوا لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی دے لکا اس ورطا یو رض یا باز یو رضوائے نو کتاسو پا دنیا کی دا دنیا فانیو نمگڑے گرن لیوا او دا ضرورت مطابق مدو دنیا کار کڑے وے انور مدا آخرت فکر کڑے وے لو انکم کنتم تعلمون کاش چتاسو پوئی دے او دا مضمون پا گنو آیاتنو کی قرآن پاک ذکر کرے دے دل تب امدئی وئی وجاکم النذیر تاسو تراغلیو یر ورکون کے فزوقو نوسکی عذاب فمال الظالمین من نصیر نشت دے دا پارد ظالمانو سوکم دادی ان اللہ بے شک اللہ عالم غیب السماوات پوہ دے پپٹو سیزن دا اسماننو والارض او دزمکو دا اسماننو دزمکو سمرا پٹی سیزن چیری پاغی اللہ رب العزت عالم نے ان اللہ بے شک اللہ عالم غیب السماوات والارض پوہ دے پپٹو سیزنو دا اسمانو نو دزمکو امانا ویداوا کتاسو دنیا تا واپسم شیکنا نتاسو بالتم نیک عمل نکوئے آیات یو مقصد علماء دا ذکر کرے اللہ پوہیگی پاغ پٹو سیزنو دا اسمانو نو دزمکو یعنی کتاسو دنیا تا واپسم شی بیاب مدا حال ہیرشی او بیا بد خپل شرک او کفر پسے زئی لکه سورہ انعام کی در تثیر دی اللہ وئی
ولو ردو لعادو لما نهو عنہ
او کدی دنیا تا واپس ہم کریشی نو خام خا واپس بشی دی ہا گناہ نو تا چ دی داغ نم نے کولے شول انه بشکر اللہ علیم بذات الصدور پوہ دے پاغ پٹو خبرو دخاوندانو دسینو آغا سینو کی چی خلق کم اپٹی خبر ساتھی اللہ پاغی عالم نے اللہ پاغی پوہ دے سشیت پٹی دینشی ہو اللذی دغا اللہ غزات تے جعلکم چگر زولی ایتاسو خلائف فی الارض یو بل پسی بات پزمک کی یوزی بل پاتی کی گی والدین وفات کی گی بچی پاتی کی گی ہو اللذی اللہ عزاد تے جعلکم خلائف فی الارض چگرزو لیے ایتاسو دیو بل پسی بات پزمک کی خلائف مانو امام قطادہ وی خلفن بعد خلفن قرنن بعد قرنن
یو پیڑی دبلی پس رازی اللہ غزات تے چی گرزولی ایتاسو خلائف فی الارضوی یو بل پسی رات لن کی پزمک کی فمن کفرا ہر غچا چی کفر اختیار کو او دے دو کفر پاکی دے او پا نظری روان دے زان دی ایمان او دی دن خبرینا فالیہ کفروہ نو پاغبانی بوی سزا دو کفر داغ چاگا دا جہنم عذاب دے ولا یزید الکافرین کفرهم او نزیات وی کافر لکفر ددوی عند ربهم پنیز درب ددوی الا مقتا مگر غصا و غضب سمر چدی کفر سیوا کئی نو دمر دا اللہ رب العزت غضب ورت سیوا کی جگہ گورا پا کفر کم درجات تھی لکہ یو عام مسلمانی دا بیا پا مسلمانی کی درجات تھی یو مسلمان پا درجہ کی دا بل پاس دے دا سی پا کفر کم درجات تھی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ آو نزیاتوی کافر لرا کفر ددوی سمرم چدی کفر سیوا کئی عند ربهم پنیز درب ددوی الا مقتا مگر غصا و غضب ولا یزید الکافرین کفرهم او نزیات وی کافرانو لکفر ددوی الا خسارا مگر تاوان تباہی و ہلاکت سورج دی پا کفر کی سیوا کی او سورج اسلام پوری خندا کئی قرآن بیزتی کئی نو بس دا سیوا والے ورتد اللہ نورم غصہ سیوا کئی دغا وجہ ومخ کی در لتیرو وی مرگ ہر چا دا پارا چی راشی نو بہتر دے کپا یو مومن مسلمان مرگ راغے نو داغی دا افضلیت او دا بہتر والی وجہ سدا وی وما عند اللہ خیر للابرار دا اللہ سر چیس دی آغا غور دی دا پارا دا نیکانو او کافر لول مرگ بہتر دے ذکر کدلا نور عمر ملاوشی نو نورم دے کفر سیوا کئی نورم ورت خبر گرانی او نورم ورت دا اللہ غصہ سیوا کی لکاول پارا کدر تتیرو ویمدہم فی تغیانہم یعمہون اللہ کافر تا نورم محلت ورکی دلتم وی سمرچ دی کفر زیادہ دور ورت دا اللہ غصہ و غضب زیادی گی نگورا دا اللہ دا محلت ورکول کافر تا نورم خطرناک خبر ایدی وجن علماء یو قائدہ ذکر کری وی ان من جزاء الحسنتی الحسنت بعدها و ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها دنی کئی پر ٹولو کلوی بدل دارا چیوی پسید بل توفیق ملاوش یو نیکی دے کولا اللہ دا بلی توفیق ہم در کو دے پر ٹولو کلوی بدل دارا او دا ظلم او دا گناہ پر ٹولو کلوی سزا دارا چیو پسید در لد بل مقا ملاوش دارانی ول دا اللہ چی سمدستی رو نیسی نو دا دیر خطرناک خبر را وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ آو نزیاتوی کافرو تا کفر ددوی عند ربهم اللہ مقتا پنیز درب ددوی مگر غزب و غصا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ آو نزیاتوی کافرو لرا کفر ددوی اللہ خسارا مگر نورم تاوان و حلاکت اگر دا کافر دا ہر کفر سرا دا اللہ ور تا غصا و غضب رازی واللہ حلیم دے نو انتقام تر خیرت پور رستو کڑے ورنسو کم چی سو کفر کئی نو دا اللہ قہر و غضب ور تزیاتی گی لکو گوری سورہ مومن سلی رشتہ مفارکی سورہ مومن سلی رشتہ مفارکی ہو گوری داغی ابتدا ہو گوری آیات لسم و گوری لسم سلی رشتہ میں پارا دا سورہ مومن دے بعض اس قرآن شریفونو کی ورطا سورہ غافر ہوئی ذکر دیو سورت گن نمونہ رازی لسم آیات تے پرز دا قیامت با کافر زان تڑیر غسائی تردی چی آیاتونو کراغلی پلاسونو با چکونے لگئی غخی بلرے کئی رب العالمین بورتا او فرمائی ان الذين بشكا ها کسان کفرو چ کافر دی ینادونا آواز بور کریشی دوی ته پرز د قیامت او دوی و په جهنم کی لمقت الله چ خامخا غصد الله اکبر او ډیر لوی وا ممقتکم د دې غصه استا سن انفسکم مخبل زانن تا ویت چزان تنن سمر غصه اے کافرا او پزان چکونه لگے ازان نغخ لری کے د دین زیات غصه بزما وا اذ تدعون ال الايمان فتكفرون کل چ بتا سرا بلل شو ایمان طرف تا چ ایمان راڑئی قران منئی د اللہ دا حبیب حقانیت منئی فتكفرون نو تاسو به کفر کولو نو د کفر سره د الله غضب او غصه ډیریږي خو الله حلیم دی. قالو نو دا کافر او جهنميان بووی ربنا امتنا سنتین ای زمونږ ربا مړو دی کو دوا کرتا واحیتنا سنتین او ژوند دی کو مونږ دوا کرتا فاعترفنا بذنوبنا نو مونږ اقرار کړی دی د خپلو گناهونو د جرمونو فهل الی خروج من سبیل نشته دی د پاره د وتو د دی جهنم نا دنیا ته د واپس لو د پاره من سبیل سلارا. رب العالمین به فرمایي چې نه اوس د وتو لار نشته. نو دی آیات مبارکه کې موي ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا نزیاتوی کافر لکفر ددوی مگر نورم تاوان حلاکت و تباہی. قل افرمائے حبیب رئے تم خبر را کیتا سماتے کافر و مشرکانو شرکاکم اللذینا فباردی صداران استاسو حق کسانو کی تدعون من دون اللہ چتا سویرا بلئی تاسویرا مدد کوئی ما سیواد اللہ نام. اللہ وی حبیب دی مشرکانو تو فرمایا چی خبر را کئی ما تا پبارد دی صدارانو ستاسو حغا کی اللذین تدعون من دون اللہ حغا کسان تدعون من دون اللہ چی تاسویرا بلئی ما سیواد اللہ نام. اگر اللذین ذکر کو دا د رجال او د عقل والو د پاره استعمالی ارونی اے زما حبیب دی مشرکانو تو وای ارونی ما تو خیئی ما دا خلقو من الارض وی سشے دی پیدا کڑے دی دزمک نام پا دزمک کی دا اللہ بیشمار مخلوق دے ندات چور ترا مدد شوے اور آب بلیے اور دا غن فوق الاسباب مدد غواڑی دنف نقصان عقید داغن لری نما تو خی ما دا خلقو من الارض وی سشے پیدا کڑے دی دزمک نام پا دزمک کی کم ایسے پیدا کڑے زکا دا عبادت او درا مدد شے مستحق ہو ہا غزات وی چی اغا خالق وی دا ہر شی پیدا کون کے نو دارا تو وای استاو دی خدایانو پا دزمک کسی پیدا کری داونے پیدا کڑے کدا غرنے پیدا کڑی کدا زمکی سیسے پیدا کڑے ام لہم شرکن فی السماوات یا کشت دے دوی دا پارا شرکن سیسا و برخا فی السماوات پا اسمانونو کی دا اسمانونو پا پیدا کولو کی سبر خشتا یا دے نور اس پگمئی پیدا کولو کی سبر خشتا داد مشرکان نہ تپوس دے نگور دا آغی جواب پس کے دے پا نفی کے دے او پسر چٹولو کے دے ام آتے ناہم بلکہ آیا ورکڑ دے منگ دویتا کتابا نیو کتاب فہم ندوی علا بینتن پا یوخکار دلیل بانی دی منہو دی کتاب دو جنام. حبیب استاسو نمخ کی او دو قرآن نمخ کی ولی دی مشرکانو تے آسمانی کتاب ملاو دے چی پا آسمانی کتاب کی ددی خبری دلیل دیتا حاصل لے چی دی دا غیر اللہ را مدد کئی وی دا دا اللہ شریک دے. ام آتیناہم بلکہ آیا ورکڑ دے منگ دویتا کتابن سی کتاب فهم على بینت منہو ندی دی پاخکار دلیل بانی منہو ددغ کتاب دو وجنا
اغا کتاب کی کتلی بی ان لہم شرکت معنا چی ددی دی خدایان و زمون سرا شرک والے وی صداری و برخی داری دا
بل یعد الظالمون بعضهم وینی پزمک کس شے پیدا کرے نی پاسمان کس برخشتا نی اوسمانی کتاب کی ددی خبری سے دلیل شتا بلکہ وعدن کوی ظالمان مشرکان کافران بعضهم بازی ددوی بعضن دباز سرا الا غرورا مگر ددو کی
چدا شفارسیان نی او دا زمونگ شفارس کئی
مشران کشران توئی بے انہم شفاء عند اللہ روح المانی ہوئی بے انہم شفاء عند اللہ تعالی یشفعون لہم بالتقرب الیہم بالتقرب الیہم اب یاوی والآیۃ عند الکثیر فی عبادۃ الاصنام وحکمها عام وقیل فی عبادۃ غیر اللہ عز وجل صنما کانا او ملکا او غیرہما حکم دایات عام دے وہی آیات دا اکثر مفسرین په نزد دا آغا چا بارہ کې دے چې هغه د بوتان و عبادت بکولو او حکم عام دے او چا ویلی چې آیات په عبادت دا آغا چا بارہ کې دے چې د غیر الله عبادت کوي که بوت دے او که فرشتہ دا او که د دین علاوه نور مخلوق دے بل یعد الظالمون بلکی وعدن کوی ظالمان بعضهم بعض ددوی بعض اند باز سرا الا غرورا مگر ددو کی
او دا شان آیات گوری دشمگشت میں پارے پاول مخ کی مراغلے ال تیم پدی طریقی ددی ننفی کڑی دا دشمگشت میں پارے اول مخ گوری سورہ احقاب پاول کی رب العالمین دا غشان لکدی آیات کی کم مضمون ذکر دے ذکر کڑے دے آیات سلورم گوری
قُلَ رَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ أَفَرْمَايَ اے حبیب أَرَأَيْتُم خَبَر رَا تَرَا کَی تاسو مُشْرِکانو ما دھا غچا بارکی تدعون من دون اللہ چی تاسو را بلئی تاسو را مدد کوئی ما سوا د اللہ نا حاجتون تی غواڑی را مدد کوئی ارونی اے مشرکان ما تو خید اللہ حبیب فرمائی ماذا خلقو من الارض وی سشے دی پیدا کڑے دے دے دیز مکینا
زکا الہ و معبود و دے عبادت حق دار و مستحق و آغازات وی چی آغا دا ہر یوشی خالق دے
نداتا چی دتا معبود وی را مدد کے ارونی ماذا خلقو من الارض وی ما تو خیئی سشے دی پیدا کڑے دے دے دیز مکینا ام لهم شرکن فی السماوات یا کشت دے دوی دا پارا سبرخ پاسمان انو کی
اسمان کی دا اللہ سرس عیسیٰ و برخشت دا اسمان پا پیدا کولو کی
ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑی ما تیو کتاب دے دے قرآن پاک نے چمخ کی یو اسمانی کتاب کرا لوخیئی چستا دارا مدد کول دیخپل معبودان لئے مشرکان جائز اور وادی ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑی ماتے او کتاب دے دی قرآن پاک نمخ کی او آسارت من علم یا سباقی مندد علم دے پیغمبرانو نا ان کنتم صادقین کی ایتا سرشتنی
ورد آغا دور کم دے قرآن مطالبہ وا اسم قرآن وی چی سمر مشرکان دی کاولیا را بلی کونی را بلی کغوان و بوتان را بلی یا کنور معبودان باطل را بلی اللہ اسم اعلان دے چو خیئی دی پا دی ازمکا کسی شے پیدا کرے یا او خیئی دا اسمانونو پا پیدا کولو کی دی دا اللہ سر صبر خدا یا او اسمانی کتاب را رہی چگے کی دی جواز وی یا دا انبیاء علیہ السلام پاغ باقی مند علم کیو خیئی نو ای کل چیز دلیلم نشتا
او داغی باوجودم تور ترا مدد شوے نو بیا ویتا نبلوی گمرا پا مخدز مکنی ومن ادولو نشت دلوی گمرا من من دہا غچانا یدعو من دون اللہ شراب لی غیما سواد اللہ نمن ہا غچالرا لا استجیب لہو چی قبول والے نشی کولے دے دے فریاد لا یوم القیامت ورزید قیامت پوری وهم او دغ معبودان دے مشرکانو کونی دی کگٹی دی کاولیا دی عن دعائهم د دعا او د بلنی د مشرکانو نا غافلون نا خبر دی
ندی آیات کیم بعینی ہی دغ شان مضمون دے وی وعدن کئی ظالمان بازی د دوی بعد اند باز سرا الا غرورا مگر دو کی قرآن پاک دی آیات کی دا دعوی ذکر کئی چی او سڑے د عبادت مستحق گرزے ناغ کے بد خالقیت صفت وی نو مشرکان تو استاو دا سمر پسون معبودان دی دی اس شے نشی پیدا کولے او قرآن کل دا سی وی کٹول راج مشی او ماشب پیدا نکی کٹول راجمشی ما کان لکم من تم بیتو شجرہا یو بوٹے برازر غن کی نو چکل خالق او پیدا کون کی ندی نو داد عبادت مستحق ندی بلکہ ای پخپل پیدائش کی اللہ تا محتاج ہے لکہ اگر ای تاسو اتلسم پارے پاخر کی اگر ای سورہ فرقان سورہ فرقان داد اتلسم پارے پاخر کی اگر ای داغی ابتدا گرے سورہ فرقان آیات درے مگرے دا مختلف تعبیرات سرا اللہ وضاحت د مسلی دی ایمان کئی واتخذو من دونه آلہۃ نیولی دی دی مشرکانو من دونه ما سوا د اللہ نہ آلہۃ مددگاران معبودان لا یخلقون شیئن آغی نشی پیدا کولے سشے وڑوکے دے یا غٹ دے مچ دے یا ماشے دے انسان دے یا پیریان دی لا یخلقون شیئن آغی سشے پیدا کولے نشی وهم یخلقون آغوی پیدا کڑی شوی دی پخپل پیدائش کی اللہ تا محتاج دی ولا یملکون مالکان ندی لینفسهم دخپلو زانون دا پارا دورن دا ضرر و دا تکلیف دا فکولو ولا نفنون دا فید رسولو ولا یملکون موتن مالکان ندی دا مرگ ولا حیاتنون دا جون ولا نشورا او ند دوبار را پورتکولو ند مرگ مالکان دی ند جون ولا نشورا او ند دوبار را پورتکولو ندی آیات مبارک کی آغا تعبیر دے خواغیل عنوان بدل کرے ویس شے پیدا کرے دزمکنا التوی لا یخلقون شیئن او دلتوی ما دا خلقو من الارد دا سور حج پا آخر کی وی لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له یو مجب پیدا نکی کٹول ور تراجمشی او دلتوی ما دا خلقو من الارد وی او دا شلم پاری پاول کی وی پاول آیات کی وی ما کان لکم من تنبتو شجرها طول کرا جمع شوئی یو بوٹے دزمکی بزرغن کئی نداد توحید مسئلہ خو مختلف عنواناتو او تعبیراتو سر قرآن پاک ذکر کئی وی وعدن کئی ظالمان بازی دبازی سرا الا غرورا مگر ددو کی صل اللہ تعالی
فرمائی ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات راٹین کڑی دی اسمانونا والارض وازمک ان تزولا دا چ ان خویگی زائل نشی بخل قدرت سرا اسمانونا وازمک اللہ رب العزت راٹین کڑی دی زائل کی دونا وَلَئِن زَالَتَا او کزائل شل دا دوارا او خویدل دا دوارا ان امسکہما ننشی رئی سارولے راٹھنگولے دے دوارو لرا من احدن یوتن من بعدہی پس د زائل کول دا اللہ نا. دیکھ رب العالمین خپل قدرت بندگان و تخی او دا فرمائی چیز خالقم مالکم زم عبودم مددگارم تاسو گورئی نا آسمانونا او زمکی مارا ٹھنکڑی آسمانونا او زمکی دا مارا ٹھنکڑی دی اور رب العالمین فرمائی کدا دوار زائل شلو خویدل آوزی نرا ٹنگوم نبل سوکشتا دے چی اسمان اوزمک دی را ٹنگ کی انہو بیشک دا اللہ کان دے حلیمن حلم والا صبر والا بندگان گناہ نہ کئی اللہ تا غلط نسبت نہ کئی خو حلیم دے عذاب نرا لیگی غفورا او بخن کے دے ندی کے رب العالمین دخل قدرت او دلو شان حال ذکر کئی چدا آسمانو نازم کی داد رب العالمین پا قدرت بانے راٹنگ لی دا رب العالمین پا قدرت بانے دادوار راٹنگ لی ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات والارض راٹنگ کڑی دی آسمانو نازم کی ان تزولا اے لے اللہ تزولا ددی خبر نا چدا ان خوئی گی او زائل نشی زمکا دخپل زین بل طرف تلاڑ نشی او اسمان دخپل زین زائل نشی ولئن زالتا کچر او خوئی دل دا دوارا ان امسکہما نو نشی رئی سارو لے دی دوارو لرا نشی راٹنگو لے دی دوارو لرا من احدن حصوکم اگرم احد نہ کی روا من پی دو عموم دا پار داخل کو او ان پایات مبارک کی ان امسکہما کی نافیہ دے نو پا من احدن کی پورا عموم راغے نبی ولی انسانان پیریان تمام کائنات دا راٹنگو لے نشی انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ رب العزت کان دے حلیمن حلیمن حلم والا غفورا او بخن کے نگور اسمان او زمکا دا اللہ پا قدرت ولاڑ دی لکہ دا آیات دلان دیم علماء دا علی کلی او آغی کم دا مضمون ذکر دے لکہ تاسو لسور رات کی تیر شو دیار لسم پارکی دا سور رات کو ابتدا کی دا آیات مبارک تیر شو دویم آیات کیوں گو رہی فرمائی اللہ الذی اللہ عزات رفع السماوات بغیر عمد ترونہا پور تکڑی دی اسمانونا بغیر دستنونا ترونہا چتا سوی نیو گو رہی دی لرا ستنی نشتا و اسمان ولار دے دا اللہ کا قدرت ولار دے دیدے کی علماء یا خبر ذکر کری جدا آسمان ستنشتا خوخ کارینا لبازی کتون کو تشبہوا کی شئی وی چونکہ دادا اللہ قدرت تے قدرت خداوندی کلا پستر گن رازی دادا اللہ پا قدرت بانی ٹھینگ دی اللہ آسمانو نا پورتا کری بغیر دستونو نا ترو نا حاچتا سوی گو رئی آو بیا اور پسی وی وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا اذیک روح المانی آغا روایتون اٹھول رد کری چی باز ناپو ہو با پخواوی چی رد ازمک دلان دی غوئے دی دا ازمک پخکر را ٹھنگا کری اللہ وی ان امسکہما من احد من بعدہ تمام انسانان چپائے کی اولیاء و پیغمبران دی تمام ملائک اللہ وی کا آسمان و ازمک ززائل کا مودا اخوئے دل نسو کی را ٹھنگو لوالے نشتا ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات والارض راٹنگ کڑی دی اسمانونا ازمکی ان تزولا دا چی ان خویگی زائل نشی ولئن زالتا او کچر او خوید اللہ دوارا ان امسکہما نو نشیر ایسارو لے دے دوارو لرا نشیرا ٹنگو لے دے دوارو لرا من احدن یوتن من بعدی ہی پس دا زائل کولنا او پس دا اللہنا انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ دے حلم والا او دیر بخن کے جرس تو آیات مبارک کی دا مکی والا حال ذکر کئی چکل لا اللہ نبی علیہ السلام نور آلے گلے ندائی بسوی واقسمو قسمون خوڑلیو دے مشرکانو باللہ پا اللہ دا اللہ پنو میں مضبوط قسمون خوڑلیو جہد آئے مانہم مضبوط قسمون ددوی لئن جاہم نذیرن وے کچر راغ دوی تا یرور کون کے لکا پخوانو امتنو تا نذیر و انبیاء علیہم السلام راغلیو وے کمونگ تا سوکی رور کون کے راغے لیکونن نخام خاشی بدوی اہدا دیر ہدایت والا من احد الامم دیو ددغ ڈلنا وے دا مخ کی کمی ڈلی چی تیری شوی ای خخبل انبیاء علیہم السلام تڑے رزار و تکلیف رسولیو آو شہیدان کڑیو دو وطن نے شڑیو وی کمونگ تا پیغمبر راغے نمونگ بدا سے نکو دا قریش و قسم خوڑلیو دا نبی علیہ السلام دراتلو نمخ کی چی کل دی تدا خبر رو رسیدو چی دی نمخ کی اہلی کتابو یہودو نسواراو کذبو رسولہم آغی خپل پیغمبران تا دروغ نسبت کرو نو دی قریشو با فلعنو من کذب نبیهو دی باوی لعنت تی پاغ چاچ چاخ پل پیغمبر تا دروغ نسبت کرو و اقسمو باللہ جل اسمهو او دی دا اللہ پنم قسمو خورو لئے دوی تیرا ورکا ان کے پیغمبر لَيَكُونُنَّا نُخَام خَاشِ بَدْوِي اَحْدَاب دیر پہ ہدایت من احدلمم دیو ددغڑلنا چاہئی انبیاء علیہ السلام تد دروغ نسبت کرو اللہ فرمائی فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَزِيرٌ اَرْكَلَ چِرَاغِ دْوِیتَا نَزِيرٌ يَرَوَرْكَ ان کے اللہ اور تخبل خیرنے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رولی گلو فلما جاہم نذیرن ارکل چراغ دویتا نذیرن یرور کون کے ما زادہم الا نفورا نزیات نکو دوی لرا الا نفورا مگر نورم نفرت دیمان نام دی دیمان ندیر لرشن اور دیر نفرتیو کو ما زادهم نزیات نکدوی لرا الا نفورا مگر نفرت اول نخوی قسمون خورن ما زادهم اے النزیر او مجیئوه زیات نکدوی لرا دغی نزیر او داغیرات لل الا نفورا مگر نفرت او لر والد حقنا استکبارن فی الارضی بازوی دا استکبارن منصوب دے او بدل دے دنفورن یو قول دا دے الا نفورن مگر نفرت ندانو استکبارن دے کی منصوب دے زکا بدل دے دنفورن او تفسیر بحر محیط کی ابو حیان رحم اللہ فرمائی لی روح المانی تے نقل کرے چھے الظاہر انہو مفعول من اجلہی وی ظاہر خبر دادا چھے دا استکبارن دیزے کی مفعول لہو دے چھے غیت مفعول من اجلہی موئی اور دے امام احفش رحم اللہ نے نقل لے دا اول قول دے امام احفش نے نقل لے چھے دا استکبارن دے نفورن نہ بدل لے اور چھا داوی دی چھے استکبارن دیزے کی منصوب دے بنا برحال استکبارن دو وجد تکبر کولنا دو وجد زانلوی گڑلنا فی الارض پزمکا کی زان پزمکا کی لوی گڑلو چلوی خلق منگیو او دا نبوت دی نبی علیہ السلام تو سنگ ملاوش او دی فی الارض کی اشارہ دا چی پزمکا کی نسنگ غرور او تکبر کے تکبر خاون دا مالک واغ دے چاہتا سمانون مالک دے استکبارن فی الارض دا وجی دا تکبر کولو نا پزمکا کی زانی غط گنلو او زانی دا نبوت داغی مستحق گنلو لکو گو اتاو سور زخرف التا اللہ دوی دی تکبر ذکر کرے اوی وی آیات یو درشم گو رہی پینجوشتم پارکی سور زخرف چکل نبی علیہ السلام تا اللہ نبوت ورکن دی بسوی وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم یو درشم آیات تے سور زخرف او پارد پینجوشتم وقالو اویلیو دی مکی والو لولا نزل هذا القرآن اولی را نازل کڑے شوی ندی دا قرآن پاک علی رجل پیو سڑی من القریتین دی دو کلنا عظیم پیو لوی سڑی وانی وی دا مکاو توائف لیلوی خارو ندی پدی کدا دور مالدار ترین خلق دے نچی پیغمبری راتلا نو پیو غریب یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی چی پدوی رالا علی رجل من القریتین عظیم اللہ وی اہم یقسمون رحمت رب زما حبیب اولی ساد رب رحمت بدوی تقسیمی اللہ وی در رحمت خاون زیم در رحمت مالک زیم او داغی تقسیم دیگنی در مشرکانو